Па традыцыі сваіх папярэднікаў папа Францішак разам з дзяўчынка і юнаком з рымскага дзіцячага аддзялення руху «Каталіцкая акцыя» выпусціў з вакна апостальскага палацу «Галубоў міру». Гэта адбылося пасля нядзельнай малітвы «Анёл Панскі» сёння. Дарагая моладзь, таксама і ў гэтым годзе ў суправаджэнні кардынала Вікарія у шматлікай колькасці вы прыбылі на плошчы Святога Пятра на заканчэнне вашай караваны міру. «Дзякуй вам за гэта», – сказаў святы айцец, звяртаючыся да моладзі. «Штогод наступнік святога Пятра сустракаецца з дзецьмі, якія арганізуюць і ўдзельнічаюць у караванні міру, ініцыятыве, якая мае на мэце наладжанне адносін паміж асацыяцыямі і мясцовымі органамі ўлады».